13. poglavje. Praznovanja, ki žalijo Boga. Preverjajte, kaj je Gospodu po volji. Efežanom 5:10. Odstavek 1. Vprašanje. Kakšne ljudi Jehova pritegne k sebi in zakaj morajo ostati duhovno čuječi? Jezus je dejal, da bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Oče namreč išče prav takšne častilce. Janez 4:23. Ko Jehova najde take častilce, kakor je našel vas, jih pritegne k sebi in svojemu sinu. Kakšna čast! Vendar morajo tisti, ki ljubijo svetopisemsko resnico, udejanjati naslednji nasvet. Preverjajte, kaj je Gospodu po volji. Satan je namreč mojster prevare. Efežanom 5:10. Odstavek 2. Vprašanje. Pojasnite, kako Jehova gleda na tiste, ki skušajo mešati pravo in krivo vero. Pomislite, kaj se je zgodilo blizu gore Sinaj, potem ko so Izraelci prosili Arona, naj jim naredi Boga. Aron se je vdal in izdelal zlato tele, nakazal pa je tudi, da to predstavlja Jehova. Jutri bo praznik v čast Jehovu, je dejal. Druga Mojzesova, 32:1-6, 10:28. Ali je bilo Jehovo vseeno, da so Izraelci tako mešali pravo in krivo vero? Ne. Usmrtil je kakih 3000 malikovalcev. Kaj se naučimo iz tega dogodka? Če želimo ostati v Božji ljubezni, ne smemo pozabiti, da nas Sveto pismo svari. Ničesar nečistega se ne dotikajte. Poleg tega moramo resnica goreče varovati pred tem, da bi jo karkoli popačilo. Izaija 52:11. Odstavka 3 in 4. Vprašanje. Zakaj bi morali biti zelo pozorni na svetopisemska načela, ko preiskujemo priljubljene običaje in praznovanja? Apostoli so preprečevali odpadništvo. Po njihovi smrti pa so tako imenovani kristjani, ki niso ljubili svetopisemske resnice, žal pričeli uvajati poganske običaje, praznovanja in svete dneve ter jih razglasili za krščanske. Ko razmišljate o nekaterih od teh praznovanj, bodite pozorni, kako se v njih namesto Božjega duha kaže duh sveta. Nasplošno imajo posvetna praznovanja skupno značilnost. Ugajajo mesenim željam ter širijo krive verske nauke in spiritizem, simbole Babilona Velikega. Razodetje 18:2-4 in 23. Ne pozabite tudi, da je Jehova videl odvratne poganske verske navade, iz katerih so išli mnogi priljubljeni običaji. Nedvomno se mu danes taki običaji enako gnusijo. Ali nam ne bi moralo biti njegovo stališče najpomembnejše? Pravi kristjani vemo, da nekatera praznovanja ne ugajajo Jehovu. Toda v svojem srcu moramo biti trdno odločeni, da se na noben način ne vpletamo vanje. V nadaljevanju bomo pregledali, zakaj taka praznovanja Jehovo ne ugajajo. Potem bomo še bolj odločeni, da se bomo ogibali vsega, kar bi nam lahko oteževalo, da bi ostali v Božji ljubezni. Božič. Čaščenje sonca v novi podobi. Odstavek 5. Vprašanje. Zakaj smo lahko prepričani, da se Jezus ni rodil 25. decembra? Sveto pismo ne omenja praznovanja Jezusovega rojstnega dne. Pravzaprav natančen datum njegovega rojstva ni znan. Prepričani pa smo lahko, da se ni rodil 25. decembra, torej v mesecu, ki je v tem delu sveta po zimi mrzel. V podčrtni opombi piše: Jezus se je glede na svetopisemsko kronologijo in posvetno zgodovino verjetno rodil leta 2 pred našim štetjem, v judovskem mesecu Etanimu, ki ustreza septembru-oktobru po današnjem koledarju. Konec podčrtne opombe. Zakaj? En razlog odkrije Luka, ko pravi, da so ob Jezusovem rojstvu pastirji bivali na prostem in čuvali svoje črede. Luka 2:8-11. Če bi bila to, da so bivali na prostem, njihova navada vse leto, potem Lukove besede ne bi bile nič posebnega. Toda ker je Betlehem v zimskem vremenu izpostavljen mrzlemu dežju in snegu, so pastirji črede spravili pod streho in niso bivali na prostem. Poleg tega sta Jožef in Marija odšla v Betlehem zaradi popisa prebivalstva, ki ga je odredil cesar Avgust. Malo verjetno je, da bi cesar ukazal ljudem, ki so sovražili rimsko oblast, da naj v najhladnejšem delu zime odidejo v svoj rojstni kraj. Odstavka 6 in 7, vprašanje A. Kje lahko najdemo izvor mnogih božičnih običajev? Vprašanje B. Katere razlike lahko opazite med božičnim obdarovanjem in krščanskim dajanjem? Božič nima svetopisemskega izvora, temveč izhaja iz starih poganskih slavi, kot so bile rimske Saturnalije, praznik posvečen Saturnu, bogu poljedelstva. Glede na New Catholic Encyclopedia so častivci boga Mitra v skladu s svojimi izračuni podobno praznovali 25. december kot rojstni dan nepremagljivega sonca. Božič izvira iz časa, ko je bil kult sonca v Rimu še posebej močan. Ta čas je nastopil približno 300 let po Kristusovi smrti. Pogani so med svojimi praznovanji obdarovali drug drugega in pripravili pojedine. Ta običaja sta med praznovanjem Božiča še sedaj živa. Prav kakor velja za danes, tudi takrat večina daril v teh prazničnih dneh ni bila dana v duhu nasveta iz 2. Korinčanom 9:7, kjer piše: Naj vsak stori tako, kakor se je odločil v svojem srcu, ne nejevoljno ali pod prisilo, ker Bog ljubi veselega darovalca. Pravi kristjani dajejo iz ljubezni in se pri tem ne ozirajo na datum, ter ne pričakujejo nobenih daril za povračilo. V apostolskih delih 20:35 piše: O vsem sem vam pokazal, da morate s takšno marljivostjo pomagati šibkim in se spominjati besed Gospoda Jezusa, ki je rekel: Dajati osrečuje bolj kakor prejemati. Poleg tega so zelo hvaležni, da so se osvobodili božične euforije in otresli težkega bremena finančnih dolgov, ki si jih mnogi nakopljajo med temi prazniki. Odstavek 8. Vprašanje. Ali so astrologi prinesli Jezusu darila za rojstni dan? Pojasnite. Vendar nekateri morda oporekajo, češ, ali niso astrologi prinesli darila Jezusu za rojstni dan? Ne. S svojimi darili so zgolj izkazali spoštovanje pomembni osebi, kar je bil v svetopisemskih časih razširjen običaj. Pravzaprav sploh niso prišli tisto noč, ko se je rodil Jezus. Takrat, ko so ga obiskali, ni bil več novorojenček v jaslih, temveč je bil star že več mesecev in je živel v hiši. Sledi dodatno gradivo. Ali naj sodelujem pri praznovanju? Načelo. Odidite izmed njih in se ločite, pravi Jehova, in nečistega se več ne dotikajte, in jaz vas bom sprejel. 2. Korinčanom 6:17. O priljubljenem praznovanju oziroma običaju se vprašajte. Ali je jasno, da izvira iz krive religije oziroma njenih naukov, v katerim spada tudi spiritizem? Izaija 52:11, 1. Korinčanom 4:6, 2. Korinčanom 6:14-18 in Razodetje 18:4. Ali se pri tem praznovanju neprimerno časti oziroma poveličuje človeka, človeško organizacijo ali državni simbol? Jeremija 17:5-7, Apostolska dela 10:25 in 26 in 1. Janezovo 5:21. Ali povišuje en narod ali etnično skupino nad drugega? Apostolska dela 10:34 in 35 in 17:26. Ali odseva duha sveta, ki deluje v nasprotju z Božjim svetim duhom? 1. Korinčanom 2:12 in Efežanom 2:2. Ali bi lahko bilo to, da v njem sodelujem drugimu s potiko? Rimljanom 14:21. Kako bi lahko razloge za svojo odločitev, da v njem ne bom sodeloval, spoštljivo pojasnil drugim? Rimljanom 12:1-2 in Kološanom 4:6. Svetopisemski stavki v nadaljevanju vam lahko še dodatno pomagajo odgovoriti na ta vprašanja o priljubljenih običajih. Nezvesti Izraelci so se mešali z narodi in se učili njihovih dejanj. Psalm 106:35. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. In kdor je v najmanjšem nepravičen, je nepravičen tudi v velikem. Luka 16:10. Niste del sveta. Janez 15:19. ne morete imeti deleža pri Jehovovi mizi in pri mizi demonov. 1 Korinčanom 10.21. V preteklosti ste namreč dovolj dolgo ravnali po volji narodov, ko ste živeli v razpuščenosti, poželenih, prekomernem uživanju vina, divjih zabavah, tekmovanjih v pitju in nezakonitem malikovanju. 1 Petrovo 4.3. Konec dodatnega gradiva. Svetopisemsko gledišče o praznovanju rojstnih dni. Odstavek 9. Vprašanje. Kaj je značilno za praznovanje rojstnega dne, ki sta omenjeni v Svetem pismu? Čeprav je rojstvo otroka vedno razlog za veliko veselje, Sveto pismo ne poroča, da bi kak božji služabnik praznoval svoj rojstni dan. Ali je v božji besedi ta običaj preprosto prezrt? Ne, saj sta v njej omenjeni dve taki praznovanji, in sicer slavje egiptovskega faraona in Heroda Antipa. V 1. Mojzesovi 40.20-22 piše: Čez 3 dni je imel faraon rojstni dan in je za vse svoje služabnike pripravil pojedino. Pred očmi vseh svojih služabnikov je izpustil glavnega točaja in glavnega peka. Glavnega točaja je postavil nazaj na mesto točaja in ta je spet podajal čašo faraonu v roke. Glavnega peka pa je obesil, tako kakor je Jožef obema razložil. V Marku 6.21-29 piše: Toda napočil je prikladen dan, ko je Herod na svoj rojstni dan priredil večerjo za svoje može na najvišjih položajih, tisočnike in galilejske prvake. Vstopila je Herodijadina hči in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim za mizo, je bilo dekle všeč, zato ji je kralj rekel: Prosi me, karkoli želiš, in dal ti bom. Celo prisegel ji je: Karkoli me boš prosila, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva. Ona pa je šla ven in svojo mater vprašala: Zakaj naj prosim? In ona je rekla: Za glavo krstitelja Janeza. Nemudoma je odhitela noter k kralju in ga prosila: Hočem, da mi pri priči daš na pladnju glavo Janeza krstnika. Kralj se je zelo razžalostil, pa vendar ji zaradi prisege in teh, ki so bili z njim za mizo, ni hotel odreči. Zato je takoj poslal enega od telesnih stražarjev in mu zapovedal, naj prinese njegovo glavo. Ta je odšel, ga uječi obglavil, prinesel njegovo glavo na pladnju ter jo dal dekletu, ta pa jo je dala svoji materi. Ko so o tem slišali njegovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Toda oba dogodka sta predstavljena v slabi luči, še posebej drugi, saj je bil takrat obglavljen Janez Krstnik. Odstavka 10 in 11. Vprašanje. Kako so zgodnji kristjani gledali na praznovanje rojstnega dne in zakaj? V The World Book Encyclopedia piše, da so zgodnji kristjani na praznovanje rojstva kateregakoli človeka gledali kot na poganski običaj. Stari Grki so denimo verjeli, da ima vsak človek svojega duha zaščitnika, ki je navzoč pri njegovem rojstvu in ga od tedaj varuje. Kot piše v knjigi The Lore of Birthdays, je bil ta duh skrivnostno povezan s tistim bogom, na čigar rojstni dan se je posameznik rodil. Poleg tega so rojstni dnevi že dolgo in tesno povezani tako z astrologijo kot tudi horoskopom. Sledi dodatno gradivo. Sveti dnevi in satanizem. Zanimivo je omeniti, da je v religiji, ki se imenuje satanizem, najpomembnejši dan človekov rojstni dan. Zakaj? Zato, ker satanisti verjamejo, da je vsak posameznik bog, če se odloči, da bo tako gledal nase. Tisti, ki praznuje svoj rojstni dan, potem takem proslavlja rojstvo Boga. Seveda večina ljudi ne zagovarja takega skrajnega, samoljubnega stališča. Vseeno pa v knjigi The Lore of Birthdays piše: Druga praznovanja razveselijo srce, toda rojstni dnevi povzdignejo ego. Naslednja najbolj sveta dneva na koledarju satanistov sta Valpurgina noč in noč čarovnic. V Merriam-Webster's Collegiate Dictionary je Valpurgina noč definirana kot predvečer 1. maja, ko naj bi čarovnice odšle na dogovorjen kraj srečanja. Konec dodatnega gradiva. Božji staroveški služabniki so zavračali običaje, povezane s praznovanjem rojstnega dne, ker so ti imeli poganske in spiritistične korenine. Verjetno pa so to počeli tudi zaradi svojih moralnih meril. Zakaj lahko to rečemo? Ti ponižni ter skromni moški in ženske so menili, da njihov prihod na svet ni tako pomemben, da bi ga morali praznovati. Raje so slavili Jehova in se mu zahvaljevali za dragoceno darilo, za življenje. V podčrtni opombi piše: Postavina zaveza je zahtevala, da je ženska zatem, ko je rodila, Bogu darovala daritev za greh. Ta pravna zahteva je Izraelce bridko spominjala na to, da ljudje prenesemo greh na svoje otroke. Pomagala jim je, da so uravnovešeno gledali na rojstvo otroka in jih morda odvračala od tega, da bi privzeli poganske običaje, povezane z rojstnim dnem. Konec podčrtne opombe. Odstavek 12. Vprašanje. Kako je lahko dan naše smrti boljši od dneva našega rojstva? Vsi tisti, ki umrejo zvesti Bogu, so varno shranjeni v njegovem spominu, zagotovljeno pa jim je tudi prihodnje življenje. V Pridigarju 7.1 piše: Dobro ime je boljše od dragocenega olja in dan smrti boljši od dneva rojstva. Naše dobro ime je dober sloves, ki si ga pridobimo, ko zvesto služimo Bogu. Zanimivo je, da obhajanje edine slovesnosti, ki je zapovedana kristjanom, ni povezano s spominom na rojstvo, temveč s spominom na smrt, in sicer smrt Jezusa, čigar odlično ime je ključno za našo rešitev. Velika noč, zakrinkano čaščenje plodnosti. Odstavka 13 in 14, vprašanje. Odkud izvirajo priljubljeni običaje ob veliki noči? Velika noč, s katero se praznuje Kristusovo vstajenje, v resnici izvira iz krive religije. Zakaj pa se povezuje z jajci in zajci? V Enciklopediji Britaniki piše, da so jajca pomemben simbol novega življenja in vstajenja, medtem ko je zajec že odnegdaj simbol plodnosti. Potem takem je velika noč v resnici obred plodnosti, ki se skriva pod krinko praznovanja Kristusovega vstajenja. V podčrtni opombi piše: Zanimivo je, da angleško ime za veliko noč Easter povezujejo z Eostro oziroma Ostaro, anglosaško boginjo svita in pomladi. Eostra oziroma Eastra je bila tudi boginja plodnosti. Glede na The Dictionary of Mythology je imela zajca, ki je bil na luni in je imel rad jajca. Včasih je bila upodobljena z zajčjo glavo. Konec podčrtne opombe. Ali bi Jehova dopustil, da bi se v spomin na vstajenje njegovega sina opravljal odvraten obred plodnosti? Nikoli. Pravzaprav Sveto pismo niti ne zapoveduje, niti ne odobrava obhajanja spomina na Jezusovo vstajenje. Kdorkoli ga torej obhaja kot veliko noč, še bolj dokazuje svojo nezvestobo Bogu. Odkud izvira Halloween? Odstavek 15. Vprašanje. Odkud izvira noč čarovnic? In kaj je morda vredno pozornosti pri datumu, ki so ga izbrali za obhajanje tega praznika? Halloween, ki se mu reče tudi noč čarovnic, se praznuje 31. oktobra. Ljudje ga povezujejo s čarovnicami, škrati ter grotesknimi okraski in predmeti. Zasledimo ga lahko že pri starih Keltih, ki so živeli v Britaniji in na Irskem. Ob polni luni, okoli 1. novembra, so praznovali Samhain, kar pomeni konec poletja. Verjeli so, da se med tem praznikom pregrada, ki ločuje človeški in nadnaravni svet, odpre, tako da se po zemlji potikajo dobri in zli duhovi. Mislili so, da se duše umrlih vračajo na svoje domove, zato so družine za duhove, ki so jih prišli obiskat, puščale hrano in pijačo, da bi jih pomirile. Ko torej danes otroci, preoblečeni v duhove ali čarovnice, hodijo po hišah in grozijo s potegavščino, če ne dobijo daru, nevede ohranjajo stare obrede Samhaina. Naj bo vaša poroka neomadeževana. Odstavka 16 in 17, vprašanje A. Zakaj bi se moral krščanski par, ki se namerava poročiti, pozanimati o krajevnih poročnih običajih in o njih premisliti v luči svetopisemskih načel? Vprašanje B. O čem bi morali kristjani razmisliti, ko gre za običaje, kot je metanje riža ali česa podobnega? Kmalo glasu ženina in neveste ne bo nikoli več slišati v prestolnici Babilon Veliki. Razodetje 18.23. Zakaj? Deloma zaradi njenih spiritističnih običajev, ki lahko omadežujejo zakonsko zvezo že vse od poročnega dne naprej. Poročni običaji se razlikujejo od dežele do dežele. nekateri, ki so morda videti nedolžni, imajo lahko svoje korenine v babilonskih običajih, ki naj bi na poroki prinašali srečo ženinu in nevesti ali njunim gostom. Po eni od takih tradicij se meče riž ali kaj podobnega. Izvor te navade je morda v verovanju, da hrana pomiri zle duhove in jih odvrne od tega, da bi škodovali mladoporočencema. Poleg tega je riž že dolgo mistično povezan s plodnostjo, srečo in dolgim življenjem. Jasno je, da se bodo vsi, ki želijo ostati v Božji ljubezni, ogibali takih nečistih običajev. V 2. Korinčanom 6:14-18 piše: Ne dajte se vpreči v jaram z neverniki, saj bi to bila neenaka zveza. Kaj imata namreč skupnega pravičnost in nezakonitost? Ali kakšno zvezo ima svetloba s temo? In kakšna je skladnost med Kristusom in Belijalom? Ali kaj imata skupnega vernik in nevernik? In v kakšnem soglasju je Božji tempelj z maliki? Mi smo namreč tempelj živega Boga, tako, kakor je Bog rekel. Prebival bom med njimi in hodil med njimi. Jaz bom njihov Bog, oni pa moje ljudstvo. Zato odidite izmed njih in se ločite, pravi Jehova, in nečistega se več ne dotikajte. In jaz vas bom sprejel. Jaz bom vaš oče, vi pa mi boste sinovi in hčere, pravi Jehova, vsemogočni. Odstavek 18. Vprašanje. Katera svetopisemska načela bi morala voditi bodoča mladoporočenca in njune svate? Jehovovi služabniki se podobno ogibajo tudi posvetnih običajev, ki lahko porokam in poročnim slavjem oduzamejo krščansko dostojanstvo ali žalijo vest nekaterih ljudi. Zanje so nesprejemljive, denimo opaske, ki so začinjene z žaljivim sarkazmom ali spolnim namigovanjem, ter neslane šale oziroma pripombe, ki lahko osramotijo novoporočenca in druge. Poleg tega se ogibajo potratnih pravličnih porok, ki ne odsevajo skromnosti, temveč se v njih odraža bahavo razkazovanje svojih življenjskih sredstev. 1. Janezovo 2.16. Če načrtujete poroko, nikoli ne pozabite tega, kar vam želi Jehova. On bi rad, da je to vaš posebni dan, ki se ga boste lahko vedno spominjali z veseljem, ne pa z obžalovanjem. Nazdravljanje, gesta z verskim pridihom? Odstavka 19 in 20, vprašanje. Kaj v nekem posvetnem viru piše o izvoru nazdravljanja in zakaj je ta običaj nesprejemljiv za kristjane? Pogost običaj na porokah in drugih družabnih srečanjih je nazdravljanje. V priročniku International Handbook on Alcohol and Culture iz leta 1995 piše: Nazdravljanje je verjetno posvetni ostanek iz davne preteklosti, ko so pri žrtvovanju pitnih daritev darovali sveto tekočino bogovom v zameno za izpolnjeno željo in molitev strnili v besedah: Naj dolgo živi ali na zdravje. Res je, da se mnogi ljudje morda niti ne zavedajo, da je nazdravljanje versko oziroma vraževerno početje. Vendar se lahko običaj, ko ljudje kozarce vina dvignejo v zrak, razume kot prošnja nebesom oziroma nadnaravni sili za blagoslov. Taka prošnja je v nasprotju s tem, kar je opisano v Svetem pismu. Vi, ki ljubite Jehova, sovražite hudo. Odstavek 21. Vprašanje. Katerih priljubljenih praznovanj se kristjani ogibamo, čeprav morda nimajo nič skupnega z vero, in zakaj tako ravnamo? V današnjem svetu se vse večji upad meril, zanje neposredno ali posredno odgovoren Babilon Veliki, v nekaterih deželah kaže tako, da vsako leto prirejajo različne karnevale, tudi pustne. Za ta praznovanja so značilni nespodobni plesi in lahko celo povzdigujejo stil življenja gejev in lezbik. Ali bi bilo primerno za vas, ki ljubite Jehova, da obiščete oziroma si ogledate takšne prireditve? Ali bi tako pokazali, da iskreno sovražite to, kar je slabo? Koliko boljše je, da posnemate stališče psalmista, ki je molil: Odvrni moje oči od nič vrednih stvari. Psalm 119:37. Odstavek 22. Vprašanje. Kdaj se lahko kristjan po svoji vesti odloči, ali bo sodeloval v praznovanju ali ne? Tiste dni, ko so posvetni prazniki, je kristjan previden, da ne bi svojim vedenjem drugim dajal vtisa, da sodeluje pri praznovanju. Če torej jeste, pijete ali delate karkoli drugega, je napisal Pavel, vse delajte Bogu v slavo. 1 Korinčanom 10.31. Toda če je očitno, da običaj oziroma praznovanje nima značilnosti krive religije, da pri tem ne gre za politično ali domoljubno slovesnost in da ne krši svetopisemskih načel, potem se lahko vsak kristjan sam odloči, ali bo v njem sodeloval. Obenem pa bo mislil tudi na občutke drugih, da jim ne bo njegova odločitev v spotiko. Slavite Boga v besedi in dejanju. Odstavka 23 in 24 vprašanje. Kako lahko dobro pričujemo o Jehovovih pravičnih merilih? Za mnoge so dnevi nekaterih priljubljenih praznovanj predvsem priložnost, da se zbere družina in se srečajo prijatelji. Če kdo napačno sklepa, da je naše svetopisemsko stališče neljubeče oziroma skrajnostno, lahko prijazno pojasnimo, da Jehovove priče cenimo koristna srečanja družine in prijateljev. V družbi naših dragih uživamo celo leto. Toda ker ljubimo Boga in njegova pravična merila, ne želimo pokvariti takih veselih priložnosti z običaji, ki ga žalijo. Sledi dodatno gradivo. Pravo čaščenje prinaša največje veselje. Jehova je srečen Bog in želi, da bi bili tudi njegovi služabniki srečni. 1 Timotejo 1.11. To dejstvo se jasno vidi iz navedenih svetopisemskih stavkov. Kdor je veselega srca, ima ves čas pojedino. Pregovori 15.15. Spoznal sem, da ni zanje nič boljšega, kakor da se veselijo in delajo dobro v svojem življenju. Spoznal sem tudi, da bi moral vsak človek jesti in piti ter uživati v dobrem pri vsem svojem trudu. To je Božji dar. Pridigar 3.12 in 13. Radodaren človek spodbuja k radodarnosti in je tudi sam še naprej radodaren. Izaija 32.8. Pridite k meni vsi, ki trdo delate in ste obremenjeni, in jaz, Jezus, vas bom poživil, kajti moj jarem je prijeten in moje breme lahko. Matej 11.28 in 30. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Janez 8.32. Naj vsak stori, da, tako kakor se je odločil v svojem srcu, ne nejevoljno ali pod prisilo, ker Bog ljubi veselega darovalca. 2 Korinčanom 9.7. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, prijaznost, dobrota. Galačanom 5.22. Sad luči je sestavljen iz vsakršne dobrote, pravičnosti in resnice. Efežanom 5.9. Konec dodatnega gradiva. Nekateri oznanjevalci so bili zelo uspešni, ko so z iskrenimi iskalci resnice pregledovali misli iz 16. poglavja knjige Kaj sveto pismo v resnici uči, ki so jo izdali Jehovove priče. Vendar si zapomnite, da naš cilj ni posamezniku dokazati, da nima prav, temveč doseči njegovo srce. Bodite torej spoštljivi in blagi, vaša beseda pa naj bo vedno prijetna, začinjena soljo. Kološanom 4.6. Odstavka 25 in 26 vprašanje. Kako lahko starši pomagajo svojim otrokom rasti v veri in ljubezni do Jehova? Jehovovi služabniki smo dobro poučeni. Vemo, zakaj nečemu verjamemo in nekaj počnemo, drugega pa se ugibamo. Starši, učite torej svoje otroke razmišljati o svetopisemskih načelih. Tako jim krepite vero. Pomagate, da znajo svetim pismom odgovoriti tistim, ki imajo pomisleke glede svojega verovanja in jim utrjujete prepričanje, da jih Jehova ljubi. Vsi, ki častijo Boga v duhu in resnici, si poleg tega, da se ogibajo nesvetopisemskih praznovanj, tudi prizadevajo, da so pošteni na vseh življenjskih področjih. Janez 4.23. Danes mnogi menijo, da se poštenost ne izplača. Vendar bomo v naslednjem poglavju videli, da so Božje poti vedno najboljše. Sledi dodatno gradivo. Sprejemajte modre odločitve. Včasih se morda pojavijo okoliščine, ki preizkusijo našo ljubezen do Jehova in razumevanje tega, kako udejanjati svetopisemska načela. Denimo, kristjanko lahko ob posvetnem prazniku njen zakonec, ki ni priča, povabi na skupni obed sorodniki. v podčrtni opombi piše: zaradi poenostavitve govorimo o ženskem spolu, vendar načela, o katerih tu razpravljamo, veljajo tudi za može. Konec podčrtne opombe. Nekatere kristjanke mirne vesti sprejmejo vabilo, druge ne. Če kristjanka sprejme tako ponudbo, bi morala svojim ravnanjem jasno pokazati, da praznika ne obhaja in da je na obisku pri sorodnikih zgolj zaradi skupnega obeda. Modro bi bilo, da se že prej spoštljivo pogovori z možem in mu pojasni, do kakšne zadrege bi lahko prišlo, če bi sorodniki sodelovali pri dejavnostih, povezanih s praznikom, ona kot priča pa ne. Njen mož, ki ne časti Jehova, se bo morda odločil, da jih bosta obiskala kak drug dan. Kaj pa, če kristjankin mož kljub njenemu pojasnilu še naprej ustraja, da se mu mora pridružiti? Žena lahko sklene, da je mož kot družinski poglavar odgovoren za to, da družini priskrbi hrano. V tem primeru pač za hrano poskrbi tako, da obedujeta pri sorodnikih. Morda lahko kristjanka ob tej priložnosti tudi odlično pričuje. Na to hrano ni treba gledati kot na oskrunjeno, zgolj zato, ker se zaužije na posvetni praznik. Kristjanka jo lahko uživa kot običajen obrok in pri tem ne vošči za praznik, ne poje prazničnih pesmi, ne nazdravlja in tako naprej. Še en dejavnik, o katerem je treba razmisliti, se nanaša na to, kako utegne njen odziv na tako povabilo vplivati na druge. Krščanska žena bi morala upoštevati, da je lahko drugim uspotika, ko izvedo, da je tega dne obiskala posvetne sorodnike. In še nekaj. Ali bo družina krščansko ženo silila k kompromisu? Morda je želja, da se ne bi osramotila tako močna, da lahko popusti v svoji značajnosti. Zato je pomembno, da o vsem že vnaprej dobro premisli in upošteva vse dosedaj omenjene dejavnike. Seveda naj se pri tem zanaša tudi na svojo krščansko vest. Ali naj sprejmem božičnico oziroma 13. plačo? Ob božiču morda delodajalec kristjanu ponudi darilo ali želi izplačati dodatek. Ali bi kristjan moral njegovo ponudbo zavrniti? Ni nujno. Delodajalec more biti niti ne misli, da prejemnik s tem, da sprejme dodatek, pokaže, da praznuje božič. Morda svojim delavcem samo želi razdeliti del dobička podjetja. Lahko pa je dodatek izraz njegove hvaležnosti za delavčev celoleten trud v službi oziroma spodbuda za nadaljnje dobro delo. Delodajalec morda obdari vse delavce, jude, muslimane ali druge, ne glede na to, ali praznujejo božič ali ne. Torej ni nujno, da je čas obdarovanja ali sam naziv dodatka, ki je povezan z imenom praznika, že razlog, da Jehovova priča ne sprejme takega darila. Tudi če je vzrok za obdarovanje verski praznik, to še ne pomeni, da ima obdarovanec enake verske poglede kot tisti, ki darilo daje. Sodelavec ali sorodnik morda priči reče: vem, da ne praznuješ tega praznika, toda vseeno želim, da to, kar ti ponujam, vzameš kot darilo od mene. Če kristjanu vest ne očita, se lahko odloči in darilo sprejme, ter se zahvali, ne da bi pri tem omenjal praznik. Morda bo kdaj, ko bo manj verjetno, da bi koga užalil, lahko taktno pojasnil svoje stališče. Kaj pa, če tisti, ki ponuja darilo, očitno skuša dokazati, da kristjan ni trden v svojem prepričanju, ali da bo popustil v značajnosti v zameno za gmotno korist? Tedaj je vsekakor najboljše, da kristjan darilo odkloni. Nedvomno želimo biti izključno vdani le Bogu Jehovu.